Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Developer Muslim Podcast episode 39 bersama saya Adinda Praditya. Halo halo, apa kabar semuanya? Alhamdulillah gue baik-baik aja. Senang banget episode kali ini gue bisa mewawancarai seorang praktisi UI dan UX designer namanya Mas Oka Kuswandi. Beliau cerita sedikit mengenai background beliau dari jurusan DKV, Desain Komunikasi Visual, terus pengalaman jadi copywriter, web designer, sampai akhirnya menggeluti user experience. Tapi sebelumnya, gue mau selipin beberapa kabar penting yang gue nggak pengen lo terlewat. Oke, ini dia kabarnya. Yang pertama, MConf 2018 di Amsterdam baru aja selesai. Silakan lihat YouTube-nya, video-videonya lumayan bagus, dan apa aja update-update dari AMP proyek ini. Terus PWA Roadshow E-commerce Edition di London juga akan diadakan tanggal 1 Maret 2018. Mudah-mudahan Google merilis video-videonya. Walaupun sebelumnya setahu saya untuk roadshow sih nggak dirilis ya, tapi ya siapa tahu aja ada perubahan gitu, karena ini kan e-commerce edition gitu, mungkin lain lagi agak ceritanya gitu. Terus yang kedua ada proyek open source baru yang baru diluncurkan ke publik, namanya Elix. Jadi Elix ini adalah koleksi web components dari komunitas untuk user interface yang umum, kayak list atau daftar, menu, dialog, carousel, dan lain-lain. Karena sifatnya modular dari web components, jadi komponen-komponen ini memudahkan kita untuk dipakai di aplikasi web kita. Awalnya gue agak skeptis ya gitu, apa bedanya sama komponen-komponen yang ada di situs webcomponents.org. Karena ya apa bedanya gitu, itu juga apa pattern UI user interface yang umum juga gitu, yang dan bisa dipakai ke aplikasi web kita. Ternyata web komponen-komponen ini yang mereka sediakan itu juga memenuhi gold standard checklist dari webcomponents.org. Jadi kualitasnya juga nggak sembarangan, kualitasnya juga bagus, dan hasilnya kayak behaviornya dari komponen-komponen ini itu memiliki performa yang bagus di mainstream browser. Terus yang menarik dari proyek ini adalah dia nyediain Mixin. Jadi Mixin ini mungkin seperti kayak yang kita bayangkan gitu ya. Jadi beberapa aspek komponen, jadi kayak behavior dari suatu komponen itu bisa dikombinasikan dengan komponen lainnya. Terus selain Mixins juga ada helpers. Ini kayak Lodash ya gitu ya. Jadi ada fungsi-fungsi kecil gitu yang low level yang bisa dipakai sama Mixin atau juga web komponen. Dan helper ini juga bisa kita pakai untuk bikin solusi dalam web komponen yang akan kita buat gitu. Jadi ini proyeknya menarik banget. Gue saranin kalau lo suka sama web yang modular dan suka sama web components, gue saranin untuk cek proyek ini di GitHub. Namanya Elix, E-L-I-X. Nanti linknya gue kasih di catatan episode. Terus kabar selanjutnya ada tool namanya QuickType. Jadi tool ini untuk bikin definisi kelas-kelas serta atribut dan type-nya apa berdasarkan JSON atau GraphQL input. Jadi misalnya lo ada JSON API, entah itu berupa URL atau string text gitu ya. Terus QuickType ini akan mengenerate file untuk kelas-kelas dan atribut-atribut sesuai dengan bahasa pemrograman yang lo pilih. Jadi misalnya kalau Swift, maka ya akan muncul kelas-kelasnya serta atribut-atributnya serta tipenya berdasarkan file JSON yang tadi kita masukkan. Udah support programming apa aja, ada Swift, Go, C#, Java, C++, Objective-C, TypeScript, Elm, Rust, dan GraphQL. Jadi ini menarik banget ya. Jadi gue saranin langsung aja ke quicktype.io untuk demonstrasinya. Mereka nyediain demo di web dan juga mereka punya tools berupa command line interface ya CLI yang bisa dijalanin. Di situ juga di websitenya juga kelihatan contohnya bisa diinstal pakai Brew. Menarik banget itunya proyeknya. Gue saranin untuk lo untuk cek. Kalau lo belum cukup tertarik dengan melihat webnya aja, nanti gue kasih linknya video demo. Waktu itu mereka demoin di TypeScript Meetup di San Francisco kalau nggak salah. Nanti YouTube-nya gue kasih. Oke, mudah-mudahan bermanfaat kabar-kabarnya. Sekarang balik lagi ke Mas Oka Kuswandi. Ya, jadi gue mengundang beliau untuk ngejelasin secara singkat apa sih user experience, perbedaannya sama desain-desain lainnya tuh seperti apa, prosesnya bagaimana, terus juga kolaborasi sama developer dan aspek-aspek lainnya dari pengalaman beliau. Semoga dengan episode ini kita sebagai developer bisa menghargai hasil karya UX designer atau designer secara umum. Karena ada hal-hal mulai dari pengaturan data, tata letak, ataupun motion atau efek dari sebuah fitur itu spesifikasinya dibuat dari hasil penelitian yang cukup dalam. Oke, ini dia wawancara gue sama Mas Oka Kuswandi. Selamat mendengarkan. Oke, alhamdulillah gue udah terhubung dengan Kang Oka Kuswandi, founder dan UI designer dari Hijar Studio, terus juga beliau freelancer. Setelah lulus, beliau udah pernah jadi brand communication, graphic designer, sama media relation di berbagai macam tempat gitu ya. Mungkin bisa kenalan dulu dengan Mas Oka. Panggilnya Kang apa Mas apa gimana nih?
Oka aja panggil Oka.
Oka aja, oke. Okay. Iya, silakan kenalin diri. Mungkin ada apa namanya dari lo sendiri gitu. Kenalin silakan.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Oka Kuswandi. Saat ini saya bekerja untuk studio sendiri, namanya Hijar Studio dan freelancer untuk beberapa perusahaan sih gitu, baik di Upwork atau beberapa perusahaan lokal. Jadi ya, pekerjaan saya sekarang sih banyak terkait user interface untuk website dan mobile app sih gitu, dan beberapa dashboard untuk internal perusahaan juga gitu. Gitu sih.
Oh gitu. Terus dari apa? Dari kuliah dulu, kuliah di jurusannya apa?
Saya dulu kuliah di Interstudy di Jakarta, jurusan desain komunikasi visual. Jadi waktu kuliah dulu sih banyak belajar ya terkait grafis lah ya, maksudnya kayak mulai ilustrasi, terus animasi, 3D, bahkan dan beberapa mata kuliah yang emang nggak terkait sama desain komunikasi visual sih, tapi beberapa dulu sama teman-teman tuh sempat bikin majalah grafis juga gitu untuk komunitas kampus. Jadi dari situ udah mulai banyak kenal sama beberapa pelaku kreatif sih di Jakarta, Jabodetabek, bahkan di Bandung gitu. Terus gitu, terus selain itu waktu itu kuliah tuh mindsetnya grafis banget sih gitu, grafis banget. Terus ketika waktu itu mau tugas akhir, saya udah mulai magang dan belajar web design di tempat magang itu gitu.
Oh gitu. Iya. Berarti lebih yang sekarang aja visual, komunikasi visual itu bahasa Inggrisnya apa? Maksudnya istilah beda nggak sama UX? Beda ya?
Beda sih, maksudnya kalau secara, kalau di kampus Indonesia sih biasanya kalau visual komunikasi itu atau desain komunikasi visual atau DKV itu lebih ke grafis banget sih, karena dulu juga website dan UX itu belum banyak dikenal di kampus-kampus. Tapi kayak saya dengar terakhir sih, kayak sekarang beberapa tahun ini sih emang kayak BINUS atau beberapa kampus yang lain udah ada sih mereka kayak program atau kelas khusus untuk digital design itu gitu. Tapi kalau dulu sih emang mindsetnya lebih ke printing banget sih, walaupun digital kayak interaktif atau ke 3D gitu. Terus
sama jadi video gitu ya.
Ya dulu jadi pas abis magang dan ngantor, sempat ngantor di perusahaan web development di Bogor itu, tempat saya tinggal di Bogor, ya saya belajar web design dan sempat dapat proyek juale.com sih, e-commerce, platform e-commerce yang dikembangkan di kantor kita gitu. Dan situ saya belajar banyak sih tentang e-commerce, terus tentang gimana bikin desain untuk e-commerce, terus sempat jadi apa ya, belajar jadi teknisi juga sih, jadi mau install toko atau nanti jadi customer service-nya juga, jadi sekalian semua dipelajari. Nggak hanya desain, tapi saya belajar gimana komunikasi yang baik sama klien atau customer kita gitu.
Iya. Terus yang bikin lo tertarik sama UX itu apa? Atau itu sebenarnya sudah sebenarnya obvious gitu? Dari background itu sebenarnya udah obvious gitu.
Ya gue lihat sih gini mas, jadi beberapa teman-teman gue itu kan kadang kalau kita lihat dari profesi secara umum kuliah itu kan ada yang akhirnya jadi bidangnya entah jadi otomotif, entah nanti jadi finance di bank atau apa, dan ya saya sih berusaha mungkin karena passionnya udah di desain, jadi ketika itu grafis itu udah mulai dapat dulu-dulu dari mulai vektor, terus visual komunikasi untuk corporate identity, dan ketika udah kenalan sama si website dan e-commerce juale.com itu yang dulu saya sempat kerja di kantor awal itu, ya saya semakin kesini makin tertarik sih gitu. Akhirnya kan dari situ saya pindah ke Kompas Gramedia juga, di bidang otomotif, dulu di divisi otomotifnya, dan saya waktu itu udah cemplung langsung sih ke fokus ke web designer di sana gitu, untuk mengerjakan beberapa halaman website lah gitu. Dari situ sih yang akhirnya ya udah, passionnya kayaknya di sini gitu, walaupun grafis dikerjain, tapi beberapa pekerjaan website lebih dominan sih gitu, waktu itu. Bahkan dulu waktu itu belajar HTML, CSS juga gitu, sampai beli bukunya. Terus tapi gimana mas, saya dulu kan basicnya kan anak DKV, jadi pelajaran coding itu kan sama sekali nggak dapat dulu karena waktu jam 2004-2005 itu, jadi benar-benar ngeblank banget gitu. Tapi ya fun sih, maksudnya ngerjain HTML basic gitu, CSS gimana cara dapat pakai framework gitu. Kesini makin saya udah memfokuskan diri untuk lebih ke visual aja sih, ke UI aja, terus kenal sama beberapa front end ya. Jadi belajar-belajar, tapi saya akhirnya memfokuskan diri ke UI aja sih, ke UI UX dan web design gitu untuk saat ini gitu.
Gitu. Terus jadi baru tahu ada istilah UX design itu gimana? Maksudnya ada bidang yang menangani user experience.
Dulu saya sempat.
Dulu expose-nya gimana?
Iya. Dulu saya ketika udah akhirnya dari Kompas itu pindah ke konsultan untuk mengerjakan IndonesiaKreatif.net. Jadi waktu itu IndonesiaKreatif.net itu divisinya bagian Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif. Jadi pariwisata itu kan punya, Kementerian Pariwisata punya Indonesia The Travel, kita punya IndonesiaKreatif.net. Nah itu saya belajar di situ, justru saya bekerja di situ bukan sebagai desainer, jadi lebih banyak kayak media relation, terus nulis, interview buat bikin artikel. Jadi karena kan dulu basicnya saya banyak, istilahnya apa ya, ya senang sih sama dunia industri kreatif itu gitu, jadi saya banyak kenal orang dan senang datangin event, terus teman saya nge-guide saya untuk jadi tim di IndonesiaKreatif.net itu gitu, untuk menjalankan si media portalnya ekonomi kreatif itu gitu. Dari kita konsultan, tapi lebih ke support untuk kementerian punya program apa, kita supportnya melalui media si portal IndonesiaKreatif.net itu gitu, yang sekarang kan berubah kementeriannya jadi Bekraf, jadi badan ekonomi kreatif gitu ya. Dulu dari situ sih, ketika waktu itu awal itu kan ada redesign si website itu, si portal itu, dari situ udah mulai kenalan ke UI-nya, terus waktu itu ada salah satu desainer sih yang sama developer yang dari Jogja untuk kita subcon buat ngerjain redesign IndonesiaKreatif.net itu. Terus dari situ saya belajar sih, dari mulai dapat tiket Dribble, dulu kan kayak main-main seneng-seneng liatin Dribble.com, tapi saya belum punya tiket gitu, jadi dribble.com itu kan eksklusif mas, jadi seorang desainer bisa ngupload karya kalau dia udah punya dapat tiket invitation dari user lain gitu. Jadi ketika udah bikin akun ya kita nggak bisa ngapa-ngapain, cuman follow, ngeliat karya orang gitu. Terus dari situ sih sebenarnya, dari ketika saya dapat tiket dribble ini dari tim yang bikin redesign si universitycreative.net, saya itu mulai banyak eksplorasi sih desain di dribble akun saya gitu, untuk eksplorasi UI gitu dan ngupload di situ gitu, di si dribble.com itu. Terus jadi dari situ ya saya udah mulai banyak, ketika waktu itu sudah resign dari si konsultan ini, saya mulai freelance balik lagi ke Bogor. Nah itu dari situ saya mulai mengerjakan web design sih mas.
Iya. Terus UX-nya? UX-nya gimana? Maksudnya mungkin kalau misalnya yang gue pikir mungkin ya alurnya itu mungkin lu lagi ngerjain sesuatu, terus abis itu usernya atau stakeholdernya itu ngerasa kok kayak gini gitu, terus ternyata kan gue pengen melakukan dan memakai fitur A misalnya, tapi harusnya yang make sense kan ada button ini di sini atau misalnya teksnya mestinya di sini gitu, sehingga yang me-expose lo sebagai oh ternyata ada tuh namanya desain yang mengatur kenyamanan user untuk pakai sebuah produk gitu. Kalau lo gimana? Itu sih yang gue iniin gitu, yang gue gambarkan gitu. Kalau misalnya gue nebak-nebak orang untuk terekspos ke UX itu.
Jadi cerita gue, jadi prosesnya sih dari yang saya konsultan itu kan saya resign, terus fokus mulai jalanin Hijri Studio gitu di Bogor. Itu saya udah mulai mengerjakan web design. Waktu itu proyek pertama kita tuh salah satu CSR Bakri sih, perusahaan Bakri itu. Terus kita ngerjain website-nya mereka karena salah satu tim udah ngerjain brandingnya mereka. Dari situ saya udah mulai mengerjakan si UI-nya si website CSR itu. Terus setelah beberapa lama proses, akhirnya saya fokuskan ke desain UI dan UX itu, saya sempat ikut Badar Academy sih mas. Jadi Badar Academy itu program short course dari Badar Interaktif di Depok. Dia mereka buka kelas, salah satunya UI UX kelas, dan saya ikut di situ dan saya belajar sih di situ gimana proses UX yang benar gitu, yang jadi bukan dari asumsi desainer atau asumsi kliennya, tapi gimana proses UX ini dijalankan step by step gitu. Jadi dari mulai research produknya ini apa, terus melakukan interview kepada user, terus menggali data sebanyak-banyaknya terkait produk itu gitu, stakeholder-nya, terus apa-apa yang terkait produk dan si kompetitornya, terus kita pelajarin juga kompetitornya, gali lagi, terus baru dari situ tahapannya mulai ke apa ya, ke wireframe sih kayak gitu. Jadi jadi waktu itu habis dari wireframe dan dari riset dulu yang awal itu dijalankan, wireframe jadi lebih enak gitu kerjanya. Jadi enggak ini ada contoh, ini referensi langsung contek jiplak gitu. Tapi itu benar tuh ketika misalnya contohnya di home screen itu kita stuck gitu untuk produk aplikasi, ya kita banyak menggambar di sketch secara manual gitu untuk eksplorasi ide gitu, dan si ide ini akan dituangkan juga ke sketch gitu, ke sketch app. Saya bekerja pakai sketch app gitu, jadi 2 tahun ini saya udah mulai dari Photoshop artboard saya pindah ke sketch app karena ya lebih enak sih gitu belajar di sketch app gitu. Jadi proses tadi, jadi ketika itu ide itu bisa jadi mentok dan kita cari cara lain menggali ide itu dengan menggambar dulu gitu, balik lagi ke basic gitu, ya insya Allah sih dapat jalannya gitu. Jadi dari yang stuck gitu ya, kita dapat sih penerangan, oh ternyata layout yang ini harusnya dibuat servisnya ke bawah atau dibuat 4-2-2 gitu, seperti itu sih solusi. Karena Karena ya ketika waktu itu kerja itu dalam artian di tim yang kecil itu kan kita banyak memecahkan solusi bareng-bareng atau sendiri atau bahkan bareng-bareng gitu. Jadi beda sama di perusahaan yang semua proses UX yang itu dilakukan secara matang gitu dari UX, ada UX research-nya, ya kita freelancer sih lebih banyak dalam artian eksplorasi dulu, terus ketika eksplorasi ide itu dapat, baru kita delivering ke klien. Soalnya kadang-kadang klien, ada beberapa klien yang emang dia sendiri nggak ngeriset gitu mas, produk ini apa, cuma ngomong-ngomong udah nih, contohnya kayak gini, kayak Gojek misalnya contohnya, tapi dia nggak membuat slide presentasi riset sendiri, jadi kita pun akhirnya mencari itu sendiri gitu, baru kita, setelah kita kumpulin, baru, oh iya kayak gini nih, Mas Oka bener kayak gini, terus seperti itu sih. Jadi sebenarnya lebih ke inisiatif sih kalau 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 posisi freelancer itu, dalam artian ya inisiatif tahu, terus kalau misalnya di forum itu ada teman yang lagi share ilmu tentang apa yang kita cari, ya di situ bisa dapat gitu. Terus kalau misalnya kliennya masih kayak belum nemuin titik ini, ya kita terus ketemuan lagi, terus meeting lagi, terus gali lagi informasinya apa, terus bisnis basic bisnis plannya apa, itu bahkan kita harus tahu itu sih supaya jelas arahannya, visi misi yang si produk ini akan dijalankan apa gitu. Jadi bisa mungkin kita gali terus ya, ajak ngobrol terus gitu.
Betul. Ya sama ini juga apa mungkin neliti untuk nyari beberapa persona dari user yang akan pakai gitu ya.
Iya mas, seperti salah satu contohnya itu sih, kan kalau sekarang kan kalau si desainernya banyak di kantor kan, dia pakai kayak interview atau kayak ngisi kuesioner nih gitu untuk diisi. Nah itu kan bisa jadi salah satu cara juga untuk si user untuk cara satu cara juga untuk si desainer bisa tahu si usernya gitu. Tapi sebenarnya paling oke kita datang langsung sih ke lapangan langsung gitu, terus bahkan menggali langsung informasi ke orang terkait langsung di lapangan, panasnya kayak gimana, kehujanannya kayak gimana, terus itu lebih kena sih ketimbang kita hanya duduk di depan komputer terus nyebarin si kuesioner itu gitu. Tapi itu tetap jadi salah satu cara juga sih, cari-cari tools juga gitu, nggak masalah juga. Cuman emang terkait apa yang riset ini emang paling oke di lapangan sih, makanya kenapa meeting di Skype call atau meeting online sama meeting beneran kan chemistry-nya lebih dapat. Nah itu yang kita bisa lebih nangkep sih apa yang dimau klien.
Iya betul. Itu juga yang ngebedain apa UX designer sama mungkin cabang-cabang desain lainnya kali ya.
Iya biasanya sih kalau si project itu biasanya kalau udah jalan, gue butuh desain nih buat aplikasi mobile, tapi UX-nya nggak ada, ya kita harus turun langsung jadi cari tahu tentang si produk dan itu gitu, si latar belakang produk itu mau dibikin apa, ya kita harus cari tahu sendiri. Jadi ya multitasking sih, jadi desainer juga, jadi UX juga, terus harus delivering project juga, harus ketemu klien semua, istilahnya everything officer ya di situ gitu. Jadi semuanya harus dijalankan. Sebenarnya kalau pengusaha serunya di situ sih, ketika kita udah freelance serunya di situ sih, kenal klien langsung, kenal produknya langsung, kenal pekerjaan desainnya langsung, sampai detail si brandnya itu warnanya kayak seperti apa, ya kita tahu langsung di situ sih.
Oke. Sekarang gimana menurut lo sekarang status UX di Indonesia gimana? Maksudnya sejauh mana tuh perusahaan-perusahaan ataupun perusahaan-perusahaan yang mungkin udah bertahun-tahun dan juga mungkin startup-startup atau misalnya orang yang tertarik untuk bikin mewujudkan ide aplikasinya gitu.
Kalau yang sekarang sih saya lihat UX dalam perusahaan itu udah lebih diperhatikan mas ya, maksudnya perusahaan-perusahaan besar kayak di internasional ataupun di lokal. Kayak contoh kayak Traveloka, Gojek, Bukalapak, Tokopedia dan lain-lain, mereka saya lihat udah sangat concern sih di situ. Jadi di divisi produk itu ada kayak UX researcher-nya, terus interaction designer-nya, terus ada UI designer-nya, terus ada bahkan terakhir tuh saya lihat kayak Traveloka ngebuka lowongan khusus untuk copywriter UX. Jadi ada, mungkin kalau satu divisi lain ada copywriter untuk tagline atau writer untuk blognya si produk itu, ini bisa jadi copywriter UX itu untuk khusus dikhususkan untuk dia menuliskan ide si tulisan produk itu di khusus di produk sih di website atau di aplikasi itu gitu. Beberapa perusahaan ini desainernya nulis beberapa ide proses kerja si UX-nya itu dari desainer, kayak Gojek punya blog di Medium yang bagus, terus Traveloka juga punya Medium juga, blog Medium-nya juga bagus gitu. Jadi saya melihat sih, oh, mereka proses kerjanya seperti ini dan gimana masalahnya bisa dipecahkan bareng-bareng gitu, terus tools apa yang kiranya bisa dipakai untuk ngeriset user atau sebuah produk gitu. Jadi ya seru sih, jadi maksudnya berbagi ilmu itu dari mereka itu, kita sebagai freelancer itu atau yang baru mulai di UX jadi tahu gitu, oh ternyata prosesnya nggak semudah yang kita bayangkan loh, sebuah proses UX di perusahaan-perusahaan besar di Indonesia gitu.
Terus kayak gini kan mungkin bisa dibilang mungkin belum merata kali ya ke perusahaan-perusahaan itu.
Iya.
Udah merata tuh.
Kalau saya lihat sih beberapa, ya mungkin kalau kayak perusahaan besar yang budgetnya besar untuk spend budget ke tim produk khusus terkait UX dan UI, mungkin mereka udah menjalankan itu secara baik ya. Tapi kalau ketika, waktu itu contoh saya dapat pekerjaan untuk aplikasi cuci mobil di Jakarta, saya harus mendesain itu dan kita disakuan oleh perusahaan web mobile development agency-nya untuk mengerjakan desain itu, ya si klien minta ini, terus si agensi mobile-nya itu gambar seadanya, terus kita menangkap itu, terus ya jadinya banyak hal dalam artian pekerjaannya langsung ke desain sih, langsung ke desain ya. Ada proses research, tapi intinya sih klien mau lihat contoh screen-nya gitu, screen desainnya gitu, intinya gitu sih. Jadi klien tuh kalau misalnya dia masih baru mulai atau kayak budgetnya pun masih belum cukup untuk spend ke riset, jadi biasanya mereka langsung nunjuk development si mobile-nya dan langsung ke bagian desain, biasanya gitu sih. Jadi proses UX ini atau bisa jadi proses pekerjaan si produk ini banyak dilakukan oleh si mobile agensinya lalu ke kita sebagai tim desainnya gitu.
Tapi kesadaran kan kadang-kadang beda ya. Orang misalnya gue mau bikin aplikasi, terus pasti gue perlu developer sama desainer lah ya. Maksudnya gue sebagai pemilik usaha itu sadar nggak akan kayak gue tuh pengen, yang gue pengen tuh nggak sekedar desain tapi juga UX-nya dapat, dalam artian benar-benar gampang gitu loh, dipakainya enak gitu kan itu inti dari UX-nya gitu. Jadi bukan sekedar estetika kayak misalnya wah, oh, ini penyesuaian warnanya bagus misalnya, atau kombinasinya gitu, atau tata letaknya, kan nggak sekedar itu gitu ya. Nah, sejauh mana kesadaran itu gitu dari segi apa si yang punya ide usaha ini, yang udah bikin aplikasi ini?
Dari pengalaman yang saya lihat sih, tipe klien itu kan ada beda-beda mas ya. Ada yang dari dia tuh mau bisnis tapi dia sama sekali ngeblank dan tidak mereset bisnis dia gitu, dia mulai kompetitor, terus teknologinya mau dipakai apa, terus desain referensinya kayak apa. Itu ada tipikal klien yang seperti itu. Ada juga klien yang tipikalnya memang dia mereset. Jadi sebelum ketemu meet up sama kita atau meet up sama teknis yang akan membantu produk dia itu, ya dia biasanya ngeriset sih. Dia ngeriset dulu apa yang produk ini kompetitornya siapa, terus bahkan dia bikin presentasi dulu yang kita jadi lebih nangkep gitu. Jadi biasanya gitu sih. Jadi kalau klien itu punya riset itu, kita bisa lebih cepat mas untuk nangkep apa yang dimau klien gitu. Beda sama halnya klien yang emang dia mau bikin ini, dia ngeblank, terus dia nggak punya bahan juga untuk dibahas ke kita, dan biasanya jadi kita agak ngulur waktunya sih, supaya kita harus benar-benar tahu dulu produk dia itu kayak gimana gitu. Biasanya sih kalau dari sisi UX-nya sendiri, biasanya nanti bisa jadi bikin kayak dokumentasi UX atau brand guideline, maksudnya sorry untuk si UI UX guideline, atau bisa langsung pas nanti testing sih, pas testing itu kita ketahuan banget sih si klien atau si user itu, wah ini kayaknya nggak oke nih, buttonnya kayak kurang, warnanya kurang oke, terus nanti posisinya dari kiri ke kanan, terus ini misalnya layout fotonya juga terlalu besar gitu ya, itu biasanya nanti dari situ sih step by step user, bahkan biasanya saya sama developer tuh diskusinya tuh jadi diskusi langsung gitu mas, jadi walaupun kita beda tim tapi kita kerjasama untuk membuat produk atau project ini ya, kita diskusi sih, kak gue kayaknya butuh aset ini deh, yang aset ini perlu size-nya lebih besar, atau ini kayaknya pas interaction order pesan cuci mobil itu yang ini kayaknya kurang data ini. Nah itu biasanya testingnya di situ sih, sama antara developer sama designer gitu. Jadi kayak kita buat tim-tim meet up, meeting kecil-kecilan terkait testing produk klien sih gitu. Soalnya kan saya lihat kan beberapa kliennya ada yang emang dia punya bisnis lain, terus entah dia lagi di luar negeri atau di luar kota, jadi itu terus kita, jadi kita antara desainer dan developer tuh ketika mau mereport ini ke klien ya udah benar-benar kita testing di internal kita aja gitu sebelum kita report ke klien gitu. Jadi ke klien tuh nggak mentah banget gitu, ini desainnya kayak gimana, terus prototypingnya kayak gimana, itu nggak sampai kayak gitu sih. Bisa mungkin kita mendelivering ide itu udah sama wireframe, sudah sama desain, sudah sama prototyping, terus sudah ada masukan juga dari developer dari sisi teknisnya itu bisa jalankan atau enggak gitu. Jadi beberapa kita jelasin sih ke klien supaya oh ternyata prosesnya seperti ini loh. Jadi klien pun lebih bisa menghargai pekerjaan yang sudah dibuat gitu. Jadi enggak ada prosesnya lah, proses sih biasanya itu proses yang di.
Terus kalau misalnya pas presentasi itu ini enggak berusaha apa ya poin-poin tadi ditonjolin enggak gitu? Bahwa ini tuh kerja nggak sekedar apa lihat layout orang terus mungkin ganti warna sedikit gitu terus ya udah ya ini aplikasinya gitu
ya. Dulu saya sempat punya pengalaman untuk project di Jakarta juga, jadi ketika meeting pertama sudah bahas project, terus meeting kedua saya langsung bawa UI webnya untuk ke mereka. Sedang jadi kalau menurut tim kita tuh itu salah satu bentuk yang nggak bagus gitu kalau asumsi tim kita, karena si klien langsung bisa menerka produknya kayak gini gitu, sedangkan tahapan yang bagus itu bisa harusnya melalui wireframe dulu gitu. Jadi kemarin beberapa project sempat ada project di Bandung juga ya, tim yang meng-hire kita untuk project ini ya kita mendelivering wireframe dulu terus kira-kira butuh UI-nya gak pak sekalian untuk ini, gak usah dulu kak. Kita fokus ke wireframe dulu supaya pekerjaan ini bertahap secara maksimal gitu, jadi prosesnya, layout-nya di wireframe dulu, cuman emang kita tambahkan prototyping sih supaya di Marvel App atau Invision supaya si user itu bisa dapat oh ternyata layout-nya seperti ini loh, walaupun belum ada fotonya, belum ada icon-nya, belum ada warnanya, tapi mereka udah tahu tahapan proses produknya gitu.
Udah kebayang gitu ya. Terus kalau UX itu ada meet up-nya gak sih? Ya jadi kayak praktisi besar kayak Gojek, Traveloka gitu yang besar, nama-nama besar tadi, Bukalapak. Itu mereka bikin meet up gak gitu untuk UX-nya?
Iya. Kalau yang saya lihat sih beberapa perusahaan udah bikin sih mas. Kayak Gojek mereka punya event rutin ngopi UX. Ngopi UX itu kan ngopi UX-nya, ngopi UX itu meet up yang diinisiasi oleh Gojek gitu untuk nanti entah undang pembicara dari luar gitu. Tapi emang saya belum, jujur saya belum datang sih, belum pernah datang ke event-event UX di Jakarta gitu. Terakhir justru bahkan saya sih dulu sering banget kayak datang ke eventnya WordPress dulu, saya dulu jadi pribadi tuh ketika di web development, kantor di web development di Bogor itu ya, saya justru lebih sering meet up ke WordPress gitu. Terus beberapa perusahaan yang saya lihat di Jakarta ini yang sudah concern ke UX sih, kayak Bukalapak pun punya event Buka Talk sih yang rutin diadakan gitu, yang biasanya saya sih kayak ngeliat lebih kayak apa rekaman videonya atau apa ya, saya tetap ikutin sih perkembangan meetup-meetupnya itu, walaupun bisa jadi hanya streaming atau rekaman videonya gitu.
Yeah. Itu yang dibahas biasanya apa tuh yang dibahas?
Biasanya yang dibahas sih gimana membangun UX ini antara beberapa tim yang dari mulai product manager, terus UX researcher-nya, bahkan nanti gimana ke pola bisnisnya itu bisa jalan dengan produk yang dibuat secara proses UX itu. Jadi biasanya emang saya lihat si meetup itu emang banyak membahas produk UX sih, proses UX sih biasanya sih. Misalnya ada pembicara dari perusahaan lain terkait finance, terus nanti di share lagi di meetup itu, terus didiskusikan dengan sebagai penyelenggara gitu, gimana kaitannya atau proses UX di perusahaan yang diundang gitu. Jadi saling sharing ilmu biasanya sih gitu. Biasanya kan perusahaan kan punya latar belakang proses sendiri-sendiri ya, atau yang bilang saya bilang tadi, jadi bisa jadi riset ini udah dibikin sama si product manager, atau bisa jadi perusahaan ini langsung menunjuk langsung ke tim desain dan development untuk menggali prosesnya gitu. Ada yang itu sih ada biasanya ada perusahaan masing-masing punya kultur masing-masing sih untuk si UX ini gitu.
Iya. Terus biasanya ada nggak yang kayak meet up yang mungkin ada salah satu materinya buat UX yang baru mulai gitu, atau buat orang-orang yang baru nyambung gitu.
Terakhir sih saya lihat Mas Boris Hasian yang kerja di Singapura juga, beliau ada sesi chit-chat sih di situ, jadi chit-chat itu kayak meet up pakai Google Hangout, terus janjian dulu siapa yang mau datang, mau ikut di conference itu, terus nanti live sih di situ. Jadi beberapa desainer yang dari basicnya mahasiswa, terus ada yang kerja kantor, terus ada yang freelancer, jadi bisa diskusi langsung sama Mas Boris sih untuk terkait UX itu gitu. Bahkan beberapa episode sebelumnya yang saya lihat itu ada episode yang gimana sih fresh graduate itu coba nyemplung ke bidang UX untuk sebagai pekerja di sebuah perusahaan, itu bagus banget sih tips-tips yang di-share sama timnya Mas Boris di Grab itu. Kan kebetulan ada salah seorang yang orang Indonesia juga yang kerja bareng Mas Boris di sana, terus share ilmu itu, terus di-share di Google Hangout dan di-upload ulang di YouTube, ya itu bagus banget sih Mas, manfaat banget. Jadi saya sih emang melihatnya beberapa senior ini yang ketika punya keluangan waktu dan ilmu itu emang paling oke di-share sih, dan itu udah diterapkan Mas Boris dan oke banget sih menurut saya, impact-nya besar banget gitu.
Itu masih ini ya, masih sering, masih terakhir kapan?
Saya denger sih chat-chat si Mas Boris ini lumayan sering sih, lumayan rutin saya lihat gitu. Seminggu sekali emang ada gitu sih.
Oke. Okay. Iya. Selain beliau ada lagi gak? Selain beliau yang melakukan kayak gini pembelajaran untuk untuk umum gitu, atau yang baru-baru minat gitu.
Saya lihat sih kayak beberapa praktisi UX Indonesia sih kayak Mbak Konita atau Mbak, saya lupa namanya itu, mereka bahkan punya kayak workshop gitu sih untuk bisa diikutin oleh para pelaku atau para desainer yang mau coba terjun ke UX gitu. Mereka punya event tertentu sih yang bisa diikuti gitu. Dari UX Indo itu bahkan. Beberapa UX ini, bahkan saya kan aktif, saya ikut juga di forum UX ID itu di Slack itu kan, saya dapat banyak sih di situ, ada desainer dari yang kerja di UX UI, desainer yang kerja di Shopify di Kanada, terus ada orang Indonesia yang kerja di sana, terus ada yang ada desain UI UX-nya jenius, ada yang freelancer juga, terus ada UI UX. Saya lihat sih UX ID Slack form ini bagus banget sih Mas, karena beberapa hampir semua praktisi muncul semua di situ sih, yang pengalaman lagi kerja, lagi kerja di luar negeri, nyari orang untuk bantuin dia kerjaan itu banyak banget sih, dan itu kebuka sih, kebuka banget untuk sama komunitas UX ID itu.
Jadi nanti kalau misalnya ya nanti ke apa? Nanti dikasih di catatan episodenya nanti link-linknya ya. Terus ya sekarang kan sekarang lebih khusus ke apa? Ke freelancer. Kalau misalnya misalnya dapat orderan gitu-gitu, itu ini apa namanya? Ada usaha nggak sih misalnya untuk memasarkan keahlian sebagai UX atau visual designer gitu? Dari segi presentasinya bahwa apa yang gue presentasi ini beda sama apa desainer-desainer lain yang sekedar bikin wireframe misalnya atau yang sekedar bikin apa yang sekedar ngedesain lah intinya.
Dulu sih saya beberapa kali project dari lokal itu saya bikin presentasi sih Mas. Jadi UX-nya waktu itu saya kerjain itu bukan di mobile, bukan di website, tapi di panel interaktif sih, di TV gitu. Jadi dapat pekerjaan dari Kementerian Kehutanan, mereka punya kayak apa ya, kayak semacam tempat gitu untuk cari tahu informasi wisata di Gunung Salak Halimun, dan itu ada tempat di situ, dan mereka waktu itu bilang sih, kok ini boring banget ya kalau cuman kayak poster atau kayak cuman kayak infografis print, bahkan jadi akhirnya mereka punya ide membuat interaktif information interaktif panel CCTV itu gitu untuk dipasang di situ, dan dari situ saya pelajarin sih maksudnya proses si UX-nya si panel itu gimana caranya supaya si user yang baru ini ketika dia mengunjungi Gunung Salak Halimun itu dan ke media ke tempat cari informasi itu ya dia bisa dengan mudah mengakses si interaktif itu gitu. Bahkan dulu waktu itu saya pakainya flash Mas, jadi kalau internet pakai flash juga untuk pekerjaan itu, dan saya ketika presentasi ke klien itu saya coba jabarkan tuh, jadi dari mulai proses si researchnya, keyword yang dipakai itu apa, keyword lama apa, terus keyword baru saya jabarin apa, terus referensi saya mengkategorikan wilayah-wilayahnya itu dari data yang saya dapat dari klien itu. Jadi misalnya Gunung Salak Halimun itu ada sisi budayanya, ada sisi flora faunanya, terus ada sisi alamnya. Dan jadi saya mengkategorikan itu sih, dan itu kalian suka suka sih dengan proses itu, dari mulai keyword, terus pengkategorian wilayah yang jadi sisi menarik di Gunung Salak Halimun, yaitu jadi proses UX sebenarnya sih kalau soalnya saya waktu itu karena saya nggak bisa datang sana langsung, jadi saya meriset apa yang ada dokumen atau data yang ada terkait apa yang terjadi di sana sih gitu. Ya, jadi si UX ini nggak hanya saya terapin di sekarang-sekarang mungkin mobile dan web, tapi ya emang kalau teman saya bilang tuh UX tuh ketika lu ada di lift, kenapa tombolnya tutup buka itu ya, kenapa di bawah nggak di atas, itu sebenarnya udah UX sih kalau kata secara umum, barang umum. Terus kenapa kayak remote TV itu yang tombol merahnya di atas gitu-gitu sih, sebenarnya itu udah kalau secara umum UX sih. Makanya saya menerapkan UX ini nggak hanya di web atau mobile, tapi ya udah mulai ke interaktif panel juga saya terapkan itu gitu, karena itu human interaction ya itu saya terapkan si UX.
Betul. Jadi intinya kan jadi klien itu akan merasa apa ya, terpikirkan dengan dengan penjelasan-penjelasan itu. Oh, berarti dipikirin banget. Mungkin juga pas presentasi lo ngejelasin kenapa lo bikinnya begini, karena untuk orang dengan kasus A misalnya nanti dia jadi gampang untuk ke tempat tertentu misalnya untuk untuk orang yang seperti B yang sukanya fauna atau misalnya dengan anak-anak kecil, dia suka dia bisa ke sini. Jadi ya jadi merasa klien itu merasa terpikirkan semua semua apa ya, semua segmentasi pengunjung gitu kali ya. Ya bagus sih. Benar-benar.
Soalnya saya selain pernah juga kayak pitching dadakan gitu yang salah satu yang minta pitchingnya Jumat, terus udah harus pitching Senin, dan itu ada beberapa meeting jadwal juga di hari itu di Jakarta. Terus Dika itu akhirnya saya ketika saya waktu itu cuma mendelivering mockup ya, jadi kayak oh cuma gini doang nih, jadi akhirnya ya nggak nggak bisa digolkan si project itu, jadi karena kayaknya diburu-buru dan dadakan gitu, cuma itu salah juga sih. Jadi pengalamannya memang kalau ketika itu pitching atau ide-ide yang dalam artian proyek itu belum bisa kita golkan secara pekerjaan, ya memang harusnya dibuatnya secara itu tadi mas, kita buat presentasi ide dulu. Jadi saya punya pengalaman tuh, pengalaman yang emang di prepare banget gitu untuk si proyek presentasinya. Ada juga pengalaman yang emang yaudah mockup aja deh, dua mockup terus oh gini doang gitu. Jadi si klien tuh nggak di storytelling sih sama kita sih. Kalau storytelling dari mulai apa dulu, terus nanti ngejelasin merekanya siapa, walaupun mereka udah tahu, tapi oh ini serius loh desainer atau tim yang mau ngerjain proyek kita, serius mereka gali informasi kita, terus ngembangin keyword, terus ngembangin beberapa aspek pengkategorian itu tadi gitu, terus ya salah satu poin sih biasanya jadi lebih oke emang project dikerjakan dengan presentasi sih terlebih dahulu gitu, supaya ngalir sih, supaya ngalir, dan apa yang kita tujukan tuh, yang kita share ke klien tuh oh ternyata jalurnya ini loh yang di-share sama tim desain gitu, jadi lebih dapat sih kalau secara itu, kalau secara look and feel dan chemistry-nya lebih dapat sih, lebih dapat dengan presentasi gitu.
Iya betul-betul. Saya ngebedain UX designer junior sama senior apa?
Kalau UX designer junior saya lihat mereka dalam tahapan proses sih mas, tahapan proses gimana cara nangkep sih biasanya, cara nangkep sebuah case study atau project yang akan dijalankan oleh klien tuh, yang mereka mungkin nangkepnya secara umum aja gitu, belum secara spesifik gitu. Misalnya ada project A yang masuk, mereka mungkin hanya menggali ide dari klien aja, dari kliennya aja gitu. Mungkin kalau senior itu kan bisa jadi mereka akan menggali ide dari kompetitor atau desainer atau si tim development yang udah gabung di perusahaan yang sebagai kompetitor itu, menggali itu secara santai karena pertemanan, atau menggali secara formal gitu. Tapi yang saya lihat sih emang kalau senior punya pengalaman lebih jauh ke depan sih, pengalaman-pengalamannya, jadi mereka bisa jadi langsung ngeriset ke kompetitor mereka atau ke partner mereka gitu. Kalau junior hanya sebatas klien, tim internal udah gitu, cukup seperti itu gitu. Intinya sih di proses dan riset sih biasanya gitu. Tapi kalau juniornya itu emang dia punya inisiatif lebih tinggi ya, bisa menyamai, bisa dengan cepat menyamai si UX designer yang udah senior gitu, bahkan bisa kerja bareng gitu secara teknis gitu.
Oke, ya ini ada bahasan lagi nggak yang kira yang belum disentuh, yang belum gue tanyain?
Teknis yang kerja kali mas.
Apa?
Teknis kerja desainer. Jadi teknis kerja antara UI UX designer ketika sudah membuat wireframe, membuat riset, membuat wireframe, terus mendesain si mockup-nya, terus ketika itu desain itu sudah di-approval oleh klien, si developer butuh aset dong, aset untuk desain itu untuk diimplementasi ke development gitu. Dan itu sih pakai kayak toolsnya ada Zeppelin sih, jadi SketchUp itu bisa kita upload ke Zeppelin, salah satu produk buat integrasi Photoshop, Zeppelin, bahkan terakhir sih, Photoshop, SketchUp, bahkan terakhir si Zeppelin ini bisa integrasi juga sama Adobe XD gitu yang baru dikeluarkan oleh mereka. Dan itu ngebantu banget sih si Zeppelin ini bisa ngebaca icon, ngebaca font, ngebaca kode warna langsung yang bisa dipakai langsung oleh developer, jadi lebih membantu lebih cepat kerjanya developer sih untuk implementasi desain ke development gitu. Jadi desainer ada revisi dari klien di desain itu ya, terus karena si developer sudah di invite ke Zeppelin itu ya udah gue ada desain baru nih untuk bagian onboarding, ada perubahan warna, ya udah tinggal si desainer ngupload itu ke Zeppelin kembali, menimpa pekerjaan yang sebelumnya, dan developer udah langsung di notif untuk bisa ngelihat pekerjaan itu. Jadi kolaborasi sih intinya sih gitu.
Iya, iya, iya. Oke. Terus sekarang apa? Proyek atau teori desain atau apa yang menarik yang sekarang lo lagi telusuri apa?
Kalau bidang yang menarik yang telusuri sebenarnya desain sprint sih mas. Jadi desain sprint sama ahlinya langsung gitu. Misalnya sama Mas Boris, saya pengen sih belajar langsung desain sprint sama beliau. Bahkan kemarin saya sempat lihat Google tuh ada kitnya, ada desain sprint kitnya. Jadi ada kartunya, ada ada sticky notes-nya, ada pulpennya, ada spidolnya. Jadi itu oke banget sih untuk dipakai sebuah tim gitu. Jadi si Google udah nyiapin gimana kita kalau tim ini ingin ke arah desain sprint ya, Google udah nyiapin kitnya, udah nyiapin bukunya, udah nyiapin orangnya yang mungkin udah ahli di situ. Jadi jadi udah banyak sih sebenarnya, udah nggak ada alasan lagi untuk belajar itu gitu. Ini masalah waktu aja sih yang sebenarnya harus di situ. Kalau udah mau proses gimana proses UX ini bisa berjalan dengan metode design sprint misalnya gitu. Pengen banget sih, pengen banget sama belajar sama ahlinya langsung gitu. Jadi nggak asumsi ini gini, inflasinya ini. Kalau UX sprint, design sprint kan ya dari benar-benar awal, terus tahapan apa yang dibuat, diproses, terus ada mentornya langsung di situ, terus kita interaksi secara langsung, chemistry-nya dapat. Kalau remote kan ya remote gitu, remote online lagi gitu. beda banget sih mas,
beda banget.
Ya itu sih sebenarnya UX itu sangat-sangat dibutuhkan itu sih, ketemu langsung, berbicara langsung secara mendalam itu.
Betul. Karena kan kayak misalnya ekspresi wajah atau apanya tuh bisa nangkep dari situ juga gitu.
Chemistry-nya lebih dapat juga gitu, terus bisa kenalan menggali orang mentornya lebih jauh lagi, mungkin bisa mempelajari sisi lain mentornya gitu tuh. Atau sisi atau bisnisnya si klien gitu lebih. Lebih semuanya kumpul bareng sih intinya sih gitu untuk membahas produk yang akan dikerjakan gitu.
Terus punya ini enggak punya tip tadi, tip umum aplikasi tadi apa, podcast ya, podcast atau aplikasi terserah apanya.
Kalau podcast sih teman-teman untuk yang baru mulai di UX atau UI designer sih bisa melihat overtime-nya podcast-nya itu. Overtime tuh podcast-nya dari Dribble itu udah saya lihat nih sambil ngelihat podcast-nya udah sampai episode 29 itu. Si Dribble interview beberapa desainer juga, jadi nggak hanya desainer UX tapi UI, illustrator, icon designer, terus font designer, jadi udah luas banget sih kalau saya lihat visual design ini udah mencakup semua dan semuanya saling sinergi untuk sebuah produk sih gitu. Jadi si UI designer butuh si project manager, butuh UI designer buat nge-layout, terus butuh illustrator buat menggambarkan onboarding misalnya, 3 step itu supaya menarik, terus dia butuh font khusus untuk logo si produknya gitu, untuk ada si font designernya. Jadi ya sebenarnya tahapannya sama kayak main di grafis sih, cuman kalau ini udah mainnya di ranah digital, jadi semua aspek tetap dipakai gitu. Walaupun bisa jadi hanya si desainer tuh bisa jadi sendiri kerjanya, tapi yang icon download dulu yang free, terus nanti fontnya dulu. Tapi ketika si perusahaan atau product manager udah concern dengan hal itu, dia bahkan bisa membeli font langsung secara original gitu ke hak patennya si desainer gitu. Terus merequest icon khusus untuk si apps-nya ke studio icon khusus di langsung gitu, agensi khusus bikin icon ada itu mas. Jogja gitu yang ini pagi namanya, dan mereka bikin icon khusus untuk yang bisa dipakai untuk produk gitu.
Terus podcastnya apa lagi?
Salah satu podcast lain sih yang biasa saya dengerin itu UI Breakfast sih. Jadi UI Breakfast ini dijalanin sama Jen Portman, dia independent UI UX konsultan dari Rusia. Terus udah lumayan banyak juga sih episode yang dibahas gitu. Terakhir sih dia episode 94. Jadi UI Breakfast ini ya dia nggak hanya membahas tentang visual, tapi membahas proses UX, terus membahas building sebuah produk, terus membahas sebuah copy, gimana apa sih bedanya copy atau mencuri sebuah ide gitu. Jadi banyak, jadi benar-benar kebuka sih Mas. Terus gimana kayak motion ada di UX tuh gimana, motion grafis, menerapkan motion di grafis di UX gimana prosesnya itu. Jadi si UI Breakfast ini udah lumayan banyak juga sih yang dibahas, kayak development pun, developer bahkan diundang juga untuk membahas tema atau ide di podcast ini gitu. Itu saya banyak mendengarkan udah beberapa episode sih, saya udah sering dengarkan di podcastnya uibreakfast.com itu.
Iya. Oke.
Okay. Terus kalau lokal saya ikut forum Slack-nya UXID yang tadi udah sempat di share, diceritakan juga, terus insight design sih. Ada insight. Jadi forum untuk membahas UI UX juga, dan mereka banyak membuat artikel gitu sih, kayak interview UI designer dari perusahaan lokal Indonesia atau nanti mereka siapa gitu. Jadi di insight ini bagus juga sih untuk forum teman-teman yang baru mulai di UI atau bidang UX ini. Nanti bisa saya share sih beberapa
URL. Oke. Terus sekarang apa tantangan lo ke depan apa nih?
Tantangan ke depan sih sebenarnya saya pengen banget ya punya tim itu sih Mas, tim secara offline sih. Tim offline yang bisa kerja bareng, duduk bareng. Sekarang sih kendalanya emang masih bukan kendala ya, maksudnya tantangannya sih masih nyari orang sih untuk bantuin UI designer di Hijr Studio ini gitu. Jadi lebih prefer yang on-site sebenarnya sih butuhnya. Nyarinya segitu, nyarinya yang seperti itu gitu. Jadi pengen fokus membentuk nge-build tim yang memang kita bisa saling ketemu, intens ketemunya lebih sering gitu supaya chemistry itu dapat gitu.
Iya. Dan mungkin emang harus di training in house ya untuk
kayak gini.
Oke. Okay. Terus apa nih aktivitas yang sekarang dikerjain apa? Atau mungkin ada mau launching atau mau ngapain gitu yang waktu dekat nggak ada?
Dulu sih awal-awal sih saya kan punya media juga Mas. Kalau Hijr Studio itu kan untuk mengerjakan branding, UI UX development. Tapi kalau ini saya media ini namanya Hijr Notes, ini dulu media yang saya ngangkat sih beberapa nge-review aplikasi best untuk muslim yang kita review gitu. Jadi mulai aplikasi Android, aplikasi baca Quran, terus kayak misalnya ada produk di nggak hanya aplikasi digital, tapi kita juga nge-share tentang produk-produk kreatif sih yang basicnya anak-anak muda muslim yang ngerjain itu. Misalnya ya itu tuh ada Sunnah Box itu di UK atau Muslim Box di UK, terus kita sempat nge-review mereka, terus kita sempat nge-review juga ada agensi branding, tapi mereka stylenya ke Timur Tengah, mereka ada di Inggris juga, terus
yang jadi sekarang banyak sih. Bentuk produknya berupa blog atau berupa video atau
blog. Blog. Tapi kalau sekarang sih masih off sih, cuman 2018 ini ada rencana saya mau hidupkan kembali. Jadi kemarin sih editornya saya, penulisnya saya juga, nyari interview saya, terus nyari pelaku-pelaku kreatif base muslim yang akan diinterviewnya itu pun saya juga. Jadi karena kemarin banyak pekerjaan di di desain dan development yang menguras banyak tenaga dan waktu, makanya ini saya sempat off dulu sih si hijrnotes.com ini gitu.
Iya.
Pekerjaan Hijr Studio sendiri sih sekarang saya lagi ada beberapa proyek juga terkait kayak ada destinasi wisata di Jawa Barat gitu, terus kita bagian dapat tugas untuk mengerjakan website sama mobile Android sama iOS-nya, tapi lebih ke UI dan UX aja sih gitu.
Iya deh, makasih banyak nih Mas Oka. Oke, itu dia wawancara gue bareng Mas Oka Kuswandi dari Hijr Studio di Bogor. Semoga bermanfaat dan lo dapat inspirasi, insight, dan sedikit gambaran tentang user experience design. Masukan, kritikan, ataupun pertanyaan bisa lo kirim ke devmuslimid@gmail.com atau DM di Twitter @devmuslimid. Kalau lo suka sama podcast ini, harap kasih komentar, testimonial, atau rating yang bagus di Apple Podcast, di Player FM, di Castbox, di TuneIn, atau dimanapun lo ngedengerin podcast ini. Dan untuk itu gue berterima kasih banyak. Sebelum pamit, gue mau kasih tahu sebentar. Gue lagi bikin survei untuk pendengar-pendengar gue, Developer Muslim Podcast. Tujuannya supaya gue lebih mengenal lo, supaya gue tahu segmentasi pendengar gue seperti apa, apa aja yang lo suka dari Developer Muslim Podcast ini. Ya kedepannya supaya lebih mentargetkan pendengar gue gitu. Jadi nanti episode-episodenya juga lebih spesifik ke pendengar gue dan gue lebih mikirin lo. Apa sih yang kira-kira akan bermanfaat untuk lo gitu sebagai pendengar. Oke, itu dia. Jadi lo bisa isi surveinya di devmuslim.id/survey. Ya, itu aja. Gua pamit dulu sampai di episode Developer Muslim Podcast berikutnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.